Gaur hitzordu baten bueltan izanen gara, izan ere ba, bokalen, urtarriaren 23 hontan, menpe ikusgarria izanen baitugu, Txinaio konpainiaren eskutik, lehen emanaldia izango dute, eta txontxongilo obra honen inguruko ba, argibiden ukaiteko Manesfus, gonbidatu dugu gurerak. Esan du txontxongilo, baina ez dakit egokia den, esatea txontxongilo ikusgarri bat, ikusirik ere dantza tarteko badela?
Bai, biek, bai dantzak eta bai txontxongiloek leku oso hartzen dute. Gehiago egan ezake dantza ikuskizuna dela, txontxongiloek ere dantza egiten dutelako, baina bestela aktore gisa bai dantzaria eta bai txontxongiloak eta txontxongilolaria edo, zein nuen behar den, denak egin berean dira.
Agian, hasiko ginake konpainiaren inguruan interesatzen, Txinaio konpainiak eskaineko duela emanaldia esan dugu, zure gana ere jo dute, pixkat taula zuzendari lanaren beharra baitzuten, kontaiguzu, konpainiaren baitan nortzuk dauden eta ze egitasmorekin ari diren lanean?
Ba, proiektu horren inguruan lotu dira, bereziki topaketa baten istorioa da, bereziki bi pertsonen artean, hau da batit jaltzuet txontxongiloetan jada ibilbide aski luzea duen artista bat, eta beste dantzari bat Kongotik etorritakoa, biak antzerk ba, edo dantza ikuskizun bat egiteko asmoa eta ekintzara ere pasa dira. Hortarako deitu zuten baita ere Xano izeneko beste musikari ospetsu bat, eta hiruen artean ikuskizun honen lehen zirriborroa edo egin zuten. Eta jada kasik dena hor taula gainean zela, deitu ninduten ni taula zuzendaritza paper horren eramaiteko, edo berezikiago ikuskizun hori bere azken kanpoko begirada baten emaiteko. Eta horra, konpainia hori beraz, topaketa baten istorioa da, eta bereziki ikuskizun unen abiatzearekin edo istorioa berri bat hasten duen konpainia bat.
Lana ere oso berezia da, hartu duten proiektua eskutartean, ikerketa lan bat oinarritzat hartuz, esklabutzaren gaian murgildu nahi izan baitute?
Bai, ikuskizun hori dantzariaren baitan aspaldi eramaiten duen proiektua da. Dantzari hori Briz Minguro da, hori da bere izena. Euskal Herrian bizi da, duela bultiatiki bat orain, urte zonbaitzuk. Eta Kongotik etorria da. Eta hainbat urtez Frantzian ibili ondoren, Euskal Herrian plantatu eta zerbait muntatu nahi zuela, bere bidaia edo abia puntutzat harturik ikuskizun bat egin nahi zuen. Eta hortik hasita hemen Euskal Herrian ere esklabutzaren inguruan izan diren tratu desberdinak aztertu zituen berak, jakinik beste batzak berak baino lehenago ere halako inkesta zonbait plazaratu zituztela, eta hortan oinarritu da bere sorkuntza horren egiteko. Jakin behar da, behar da gutxik dakigu, baina Euskal Herri untan ere bai, eta iparalde txiki untan, kostalde untan, esklabutzaren tratu hori eraman izan dela ere bai. Ezaguna da, adibidez, Ziburun, alako presondegi bat zegoela, transit moduan badakizu eramaiten zituzten Afrikatik Ameriketarat hainbat tratu egin ondoren esklabuak arat eramaiten zituzten, eta transit moduan edo atxikitzen zituzten hor Ziburun. Eta bo, badira, halako frogak emengo ahantzale edo obekio erran nagusi ospetsu batzuk hortan ibili zirela, dula ez zain aspaldi azken finean, horari gira emeritzigaren mendeaz. Naiz eta orain berri batetan txartu giren, ez da hain urgunekoa gibelera joeten baldin bazira belaunaldietan, adibidez familietan, ba hartzen zira ez dela hain urgun. Eta ordan, ezin da erran ikuskizun honen gaia hori denik, ez da hortan laburbiltzen al, ezin da erran ba, esklabutza kontatzen du. Kontatzen duena da gizon baten bidaia, gutxi gura xinpliki erraiteko Afrikatik ba, iparalderat, ez? Eta bidai hori egiten duenean, hau da bere herria uzten duenean, berekin eramaiten ditu bai bere arbaso eta han utzi dituen pertsonarik hurbilenak. Eta beti berezia eta aski ohargarria da holakoetan, euskaldunek badugu urtean esperientzia zerbait ere bai, olakoetan ba, hori baino gehiago ere eramaiten dugu gurekin, hau da zakua beti uste baino pizuagoa da, eta berriki irakurri dudan inkesta baten arabera, gure aintzinekoen ametsak ere bai gurekin eramaiten ditugu, eta harrigarriena da ez eginik bortizkeriarik haundienak bizi izan dituztenek, konzentrazio esparruetan ibili direnek, eta berriz ere euskaldunek badugu hortan esperientzia txiki bat, naiz eta ez den hain zabaldua oraindik gure klaseetan. Ba, gure aitatxia matxiek hori kondatu ezpaldin badigute ere, horretaz deus erran ezpadigute ere, haiek egindako ametsak guk ere egiten ditugu. Arras bitxia da, baina dira kolektiboki hola pasatzen diren ondorioak. Eta uste dut ikuskizun horrek hortik baduela. Hau da, gizon hori, gizon aski gazte hori, Afrikatik onat etortzen dena, etortzen da bere iragan, bere amets eta bere orain eta proiektu guztiekin, baina guzti horrek egiten du alako saltsa bat bere buruan, eta hori dantzatzen saiatzen da, briz dantzari hori. Berriz ere, jakinik ez dela bakarrik, hau da, dantzaria hor dugu, eta dantzari aski ikaragarria ikusiko dutenentzat, ni behintzat aski harriturik utzi nau, baina oraindik harrituago zera txontxongiloak bizitzen hasten direnean. Hor gertatzen da alako amplifikazio bat, bera hor da dantzari gisa, eta bapatean bat, bi, hiru txontxongilo bizitzen hasten dira, gizaki tamaineko zera txontxongiloak dira, beraz aski impresionantea da. Eta horra, bidai, zentzu horretan bidai osoa dela errango nuke, bidai betea.
Esango dugu beraz, nahiko ikusgarri implizitoa badela, norberak bere egin dezaken lan bat?
Bai, dantza itzik ez denez, bortxaz, jendeak ez du itxoin behar holako historio bat arekin hasten dena eta zetarekin bukatzen dena. Nahiz eta hortan zen nire lanaren parte bat, nundik norakoa aski argia da. Ez dut uste jendeak arazorik izango duenik segitzeko. Aldiz, egia da, leku handia uzten zaiola ikusleari, berak ere bere proiekzioak edo egin ditzan afera hortan. Baina hala ere, berriz ere diot, argiki ikuskizun honen konfliktoa ulertzen da, eta ulertu baino gehiago, sentitu eta batzutan pairatu bortitza izan daitekelako, edo bestetan gozatu, biziaren alderik eder eta indartsuenak ere transmititzen ditulako.
Hiru elementu, txontxongiloak, aktoreak, dantza eta musika ere, norberak badu bere pizu osotasunean den aurertzeko?
Bai, duda izpirik gabe. Hasieran erran dut behar bada, baina Xanok egin duen musika da, aski partziala naiz, baina musika hori iziari ongi doakio ikuskizun hori da bereziki hortarako egin duen musika bat. Eta jakin behar da gainera ba, komplizitate handia dutela txontxongilolariarekin, batit jaltzuetekin aspaldi ezagutzen direnez, komplizitate horrek normalean beti sortzen ditu alako urrezko zera batzuk, ez? Eta magia gero, magia baldin bada, espero dut batera, zuek errango duzu, baina magia da hiruen arteko topaketa horrek sortzen duen pindar berezia. Eta bitxiki, ba, gu ere kontatzen gaituena, ez da baitez bada bakarrik hori kanpotik eta urgunetik etorritako baten historia berriz ere erraiteko euskaldunok barnetik eta ezeri ongi ezagutzen dugun problematika da. Oraingo untan, Briz Mongolok berak abiatu du proiektu hori eta bere biziaren parte bat ere kontatzen du ikuskizun horrekin. Baina uste dut guk ere gure burua errez kokatzen handugula problematiko horietan.
Uh-huh. Eta gogoraraziko dugu, Bokalen, Paul Vaillant-Couturier, hori da? Hori da. Zentroan izango dela,
iluntzeko zortziten. Paul Vaillant-Couturier, ez da genera hain erresa atxemaiteko, beraz ongi begiratu hain zinetik. Bokalen da, Bokalen eta Bokalera eta joiten bani mazarete
erresa. Iritsiko gara.
Ba, iritsiko zarete.
Gero galdetzen alda bestela.
Bai, denek dakiten undenan.
Ba, mi esker guzti... Hau kontatu izana.
Esker zuen, gomitaturik.
Eta hurren arte esango izuz.
Aia, ba.
Aia.
Zanen gehiago.